Oikein hyvää puoltapäivää kaikille ja tervetuloa seuraamaan demoa numero 10 Olmut 1 kurssilla keväällä 2024. Tälläkin kerralla etenemme nauhoituksen kautta opetustauon takia. Vastaan kuitenkin kysymyksiin mielelläni viimeistään toki sitten opetustauon jälkeen. Ensimmäisessä tehtävässä piti mallikoodia hyödyntämällä klikkailla tuommoinen hauska rekursiivinen kuvio eli fraktaali. Otin tuon mallikoodin sieltä Timistä nyt valmiiksi tähän talteen, eli lyhyt kertaus siitä, mitä tuolla mallikoodissa oli. Meillä on siellä pieni mahdollinen säde, jonka jälkeen rekursiivisen kuvion piirtäminen päättyy. Sitten pääohjelma piti siihen kirjoittaa, tai tuo Beginali-ohjelman sisältö, ja sitten siellä oli annettu pallo aliohjelma puolittain valmiina. Eli tehtävänä nyt oli ensimmäisenä piirtää pallo sinne pisteeseen XY. Piste XY sahan parametrina sieltä. Rekursiivisen kutsun seurauksena, tai aliohjelmakutsun seurauksena ylipäätään. Ja sitten tulee tämä rekursion loppuehdon tarkastelu. Eli tässä nyt tavallaan ensin piirretään tämä pallo, ja sitten vasta tarvittaessa lopetetaan rekursiiviset kutsut. Tämä voisi totta kai olla toisinkin päin. Tässä tilanne toimii kummin päin vaan. No sen jälkeen määritellään säde, eli miten pieni on se seuraava pallo suhteessa tuohon isompaan palloon, ja määritellään niille pienemmille palloille sitten suunnat. Eli lähdetään nyt tekemään ensimmäisenä sillä tavalla, että tuonne beginin kirjoitan se aliohjelman kutsu, katsotaan, oliko meillä siellä nyt valmiina. Yhtikäs mitään beginissä ei tainnut olla, eli begin oli tyhjä, joten toteutetaan siihen nyt sitten pallo aliohjelman kutsu puolittaisella arvauksella sikäli, että laitetaan siihen XY-koordinaatiksi nyt 0,0. Lähdetään siitä liikkeelle ja katsotaan, miten käy. No sen jälkeen meidän pitäisi kirjoittaa sinne parametreiksi tai antaa argumentteina säde ja suunta. Ja tässäkin nyt voi sitten taiteellista vapautta käyttää. Eli jos nyt laitetaan vaikkapa ensimmäiseksi arvaukseksi, että se ison pallon säde voisi olla vaikka 200. Ja sitten tämä suunta. Ja siitähän nyt oli mainittu muistaakseni tässä tehtävässä, että suunta, eli hyvä alkukulma, eli hyvä suunta piirtämiseen on vaikka pi jaettuna kahdella, ja siinä nyt oli pallon säteeksi näköjään laitettu 100, no ei siinä mitään. Eli tarkoittaa sitä, että mihin ne ensimmäiset pienemmät pallot siitä lähtee sitten suuntautumaan, katsotaan kohta yksikköympyrän kautta, että mitä tuo nyt voisi käytännössä tarkoittaa. Mutta joka tapauksessa siinä on nyt kutsu tehty ja se kääntyy. No sitten tämä varsinainen toteutus, eli tämä lähdetään tuolta tietysti, eli pallopisteeseen XY, no se me osataan tehdä game object pallo siten, että sen koko ensinnäkin on jotakin, no se koko saadaan parametrina, se on meillä siellä säde parametrina, ja koska säde on puolet leveydestä ja puolet korkeudesta, niin kerrotaan sädeparametri kahdella. Sen jälkeen meidän pitäisi laittaa se oikeaan sijaintiin. No, meillä on sijainti tiedossa. Meillä on parametrit X ja Y, jotka toimii meillä sijaintina. Lisätään palloruutuun, ja sitten sillä oli vielä annettu värikin, mutta laitan se värikohta. No niin, siitä tulee tämä rekursion lopetusehto, ja jos pallon säde on pienempää kuin pieni säde, niin lopeta. Eli tuo pieni säde oli nyt siellä luokan vakiona annettu arvo, eli se löytyy täältä aivan ylhäältä constdouble, pienin säde. Sitäkin voi muuttaa, jos haluaa vähän tutkia, että miten se vaikuttaa kuvioon. Eli jos pallon säde, toisin sanoen, jos säde, parametrina saatu säde, on pienempää kuin tuo vakio, niin tällöin lopetetaan, toisin sanoen, kirjoitetaan return ja homma loppuu sitten siihen, eikä uusia rekursiivisia aliohjelmakutsuja enää tehdä, nehän ovat täällä alempana. No sitten nämä kaksi osaa on nyt tehty. Sen jälkeen määritellään uusi säde, eli tarkoittaa sitä, että kuinka pieni suhteessa tähän isoon palloon se seuraava pallo on. Ja tässä kannattaa nyt käyttää sitten jotakin lukua, joka on pienempää kuin yksi, mikä tarkoittaa sitä, että se pienenee se pallo suhteessa edelliseen isompaan palloon totta kai. Eli silloin tähän laitetaan kerroinluku, joka on pienempää kuin ykkönen, ja kokeillaan nyt vaikkapa tuollaisella. No nyt sitten tulee ehkä tämä kaikista kinkkisin kohta, eli vasen suunta, oikea suunta. Mitä tämä nyt tarkoittaa? Eli nyt jos me katsotaan sitä kuviota, niin tässähän nyt oli tämä esimerkkikuva silleen, että tämä pienemmät kaksi palloa ovat ikään kuin vähän vähän niin kuin ylös ja sitten oikealle ja vasemmalle tästä, voisiko sanoa peruskulmasta. Eli jos ajatellaan nollakulmaa, niin nollakulmahan osoittaa tuonne oikealle päin. Eli tämä on trigonometrisissä säännöissä sovittu, että nollakulma osoittaa tuonne oikealle ja Wikipediasta sen voi luntata. Eli Wikipediasta löytyy yksikköympyrä-niminen artikkeli ja tämä on tämmöinen vähän kryptisen näköinen kuvio, mutta se on vähän niin kuin mörkö, että sitä ei kannata säikähtää, vaikka se aluksi vaikuttaa pelottavalta. No okei, mörkö ei ole oikeasti olemassa, mutta yksikköympyrä on oikeasti olemassa. No, mutta okei, nollakulma on tuonne oikealle päin. Nyt me määriteltiin siihen alkukulmaksi 90 astetta, eli piijattuna kahdella. Eli nyt me lähdetään siitä tilanteesta niin, että lähdetään sojottamaan tuonne ylöspäin. Ja suhteessa siihen ylöspäin sojotukseen nyt lähdetään sitten miettimään kulmaa näille pienemmille palloille. Ja nyt tuosta niin kuin heitän taiteellisella vapaudella, että mun mielestä tuommoinen noin 30 astetta poikkeavuus tuohon 90 asteeseen voisi olla ihan kiva. Eli se tarkoittaisi silloin sitä, että se, no ei pitänyt neliötä piirtää eikä viivaa, vaan noin siltä saa ympyrä. Eli 30 asteen verran vasemmalle ja 30 asteen verran oikealle, ikään kuin mikkihiirin korvat piirrettäisiin tuohon noin. Eli tätä tarkoittaa se vasen suunta ja oikea suunta. Toki sitä voisi muuttaa, mutta nyt tämä 90 astetta on meillä se peruskulma, josta lähdetään sitten vähentämään ja johon lähdetään lisäämään. No 30 astetta on näillä radianeilla ilmaistuna, jos katsotaan, että miten pitkä matka on tuosta pi per kakkosesta 2 pi per kolmoseen, niin sehän on, jos noilla laitetaan yhteinen nimittäjä, eli kerrotaan tuo kahdella, se on 4 pi per 6, tuo pitää kertoa kolmella, se on 3 pi per 6, eli se on 1 pi jaettuna kuudella, on matkaa tuosta 90 asteesta 120 asteeseen. Ja sitten toisaalta, jos mennään myötäpäivään, niin silloin pitää tuosta kulmasta vähentää. Eli miinus pi per 6 on matkaa 90 asteesta 60 asteeseen. Noniin, eli siinä nyt vähän selitystä siitä, että mistä nämä suunnat nyt tähän tulee. Eli jos me halutaan mennä vasemmalle päin, niin meidän pitää lisätä jotakin. Ja nyt esitin tuossa ehdotuksen, että se voisi olla mat.pi jaettuna kuudella. Ja sitten jos halutaan mennä oikealle päin siitä peruskulmasta, niin vähennetään pi jaettuna kuudella. Ja siinähän tämä nyt on, eli tämä homma kääntyy ja voidaan laittaa se käyntiin, katsotaan saadaanko sieltä mitään järkevää aikaiseksi. No kuvio näyttää suhteellisen hyvältä, mutta tietysti pallot eivät ole vielä palloja, kun mä unohdin laittaa pallolle shapein. Sen voi laittaa tänne. Eli oli on luonnin kolmanneksi argumentiksi shape.circle. Katsotaan sitten, saadaanko vähän nätimpiä palloja. No nyt se näyttää suht hyvältä. Toki tässä voisi laittaa vielä sen kamera.zoom to all objects. Sitä ei siinä mallikoodissa ollut, mutta jos mä sen tänne nyt kuitenkin lisään kamera.zoom to all objects, niin silloin kaikki näkyvät pelioliit tulee sitten tähän kamerallekin näkyviin. Laitetaan sinne vaikka pikkuisen marginaalia sivuille, niin sitten jää vähän tyhjää. Eli nyt näkyy kaikki pelioliot siinä. Okei. Ja nyt sitten mulla oli tuossa tehtynä semmoinen versio, jossa pystyy muuttamaan noita asioita, noita parametreja. Eli tässä on nyt tämmöinen pieni interaktiivinen ohjelma, jossa sitä alkusuuntaa voisi muuttaa. Eli siinä on se alkusuunta määritelty pi per kakkoseksi, eli pi on jotain 3.14, se jotain kahdella, niin saadaan jotain 1.5. suurin piirtein vähän päälle. Eli jotain tota tasoa olisi sen alkukulman vaikutus tähän koko kuvion ulkoasuun. No sitten se kulman muutos, eli vasen suunta, oikea suunta, eli tässä nyt on plus miinus jotakin. Eli siitä perussuunnasta, kun lähdetään vähentämään tai kun lähdetään lisäämään, niin silloin muutos tähän kuvion ilmeeseen olisi tämän näköinen. Eli jos se laitetaan ihan nollille, eli ei vähennetä peruskulmasta mitään, niin sitten tulee tämmöinen monipalluraainen lumiukko. Mutta sitten jos vasen suunta ja oikea suunta kasvaa, tai vähenee ja kasvaa, niin silloin kuvio muuttuu tällä tavalla. Ja moni oli laittanut jonkun tosi ison luvun tähän kulman muutokseen, eli siihen suunta plus, vasen suunta miinus oikea suunta, niin nyt nähdään niin, että jos me laitetaan pi tähän kulman muutokseen, niin silloinhan tämä kuvio ikään kuin kippaa 180 astetta toiseen suuntaan, mutta jos me laitetaan kovin iso luku, vaikka 10, niin sittenhän se vaan tarkoittaa, että tätä pyörää pyöritään tässä niin kuin monta kertaa, ja loppujen lopuksi kuvio kuitenkin on jotakin tältä väliltä, eli nollakulman ja sitten tämän piin väliltä. No okei, okay. No sitten tämä koko kerroin, joka oli mulla 0,5, niin sen vaikutus nyt tietysti on aika ilmeinen, eli nuo pienemmät pallot ovat sitten vähän isompia. Jos tätä kovin tänne vie isommaksi tätä koko kerrointa, nyt mulla tämä vähän tahmaa tässä, varmaan koneesta loppuu kohta tehot, niin nähdään niin, että nämä pallot alkavat olla melkein yhtä isoja kuin tämä isompi pallo, eli tämä rekursiivisten kutsujen määrä tänne lisääntyy tänne, voisiko sanoa tänne latvaan mentäessä, että jos mä nyt tuon oikein laitan lähelle ykköstä tuossa noin, niin varmaan kone kohta kaatuu. Joo, no niin, eli nyt kun mentiin tonne isoihin lukuihin, niin kone ei edes jaksa enää tänne niin kuin lähteä näitä piirtämään. Siinä saattoi olla joku maksimipallomäärä, jota sinne piirrellään. Mutta okei, eli tuommoinen pieni interaktiivinen versio on siellä malliratkaisussakin sitten saatavilla, niin voitte kokeilla, mitä noin muutokset tarkoittaa siinä lopullisessa ohjelmassa. Hyvä, mennään tehtävään. Ei kaksi, vaan kolme, eli meillä on siellä lista, jota pitää muokata, eli tehdään lotto-ohjelma, johon lisätään, tai jossa lisätään listaan lukuja, ja sitten sekoitetaan lukujen joukkoja, valitaan sieltä joku 7 oikein tulos. Mulla oli sinne valmiiksi projekti tehtynä, avataan se sieltä. Ja lähdetään työstämään tätä. Eli meillä on joku määrä niitä palloja siellä. Meillä on joku määrä onnennumeroita ja sitten meillä on lisänumeroita. Laitetaan ne tänne luokan vakioksi, koska nämä nyt eivät tule muuttumaan toivottavasti kovin pitkään aikaan. Pallojahan lisättiin tuossa jo joitakin vuosia takaperin lottokoneeseen yksi kappale ja sillä oli aikamoinen vaikutus sitten todennäköisyyteen, voiton todennäköisyyteen, kuten kohta ehkä tuossa nähdään. Mutta luodaan ensin pallolista ja lähdetään lätkimään sinne nyt niitä palloja paikalle. Eli tarkoittaa sitä, että sinne luodaan, lisätään lukuja listaan. Lähdetään luvusta 0. Joo, eli silmukka lähtee luvusta 0 ja pallot listaan lisätään luku i+1. Jotenka nollannella kierroksella sinne lisätään luku 1 ja niin edelleen 39 kierroksella tai kierroksella, jossa i on 39, listaan lisätään luku 40. Mä laitan tuohon breakpointin, jotta voidaan katsoa, että tuleehan sinne ne oikeat luvut. Eli tässä vaiheessa emme vielä niitä epäjärjestykseen laita, vaan tämä lista nyt sisältää luvut ihan täysin järjestyksessä 1-40. Ja vasta tämän jälkeen nyt lähdetään niitä sekoittamaan. Tähän oli annettu nyt muutamia eri tapoja, joilla tämän voi tehdä joko sillä Jypelin suflella, taikka sitten tekemällä itse sekoitusalgoritmi, joka on kohtuu yksinkertaista. Eli mulla on tässä nyt valmis funktio sekoita lista, jolle annetaan argumenttina pallot, ja tämä funktio nyt muokkaa tätä pallot listaa, toisin sanoen sekoittaa sen, ja nyt mä ajan voittamiseksi vaan copypastetaan sen tuohon. Eli tämä toteuttaa tällaisen Fisher-Yates-algoritmin, jossa otetaan listan lukuja, luodaan satunnaisolio ja sitten vähän sekoitellaan niitä siellä. Tuohon löytyi se selitys sieltä aikaisemmista demoista. Tai siis tämä oli aikaisemmassa demossa mahdollisena lisätehtävänä, että tuolta Wikipedistä löytyisi varsinainen selitys, mitä tuossa oikeasti tapahtuu. Mutta okei, eli siinä meillä on lista sekoitettuna, minkä takia täällä on vihreitä hirveästi. Swap via deconstruction, okei, joo, tämä onkin aika fiksu tämä. Juu, ai jettä. Että kyllä tämä on liian fiksu. Emme ole yrittänyt olla liian fiksuja, vaan annamme tehdä tämän ihan tälleen perinteisen iteratiivisesti tämä homma. No joo, mutta okei, nyt laitetaan breakpointti edelleen sinne main pääohjelman loppuun ja katsotaan, että ovathan ne varmasti sekaisin. Ja pallot ovat nyt siellä ja periaatteessa nämä nyt pitäisi olla sekaisin niin sekaisin kuin nyt tuommoisella tietokoneen random generaattorilla pystytään ne saamaan. Ja toki teille, ketkä suuntaatte aikanaan sitten jonnekin kyberturvallisuuteen tai kryptografiaan, niin tämähän ei ole tietenkään mikään oikea satunnaisgeneraattori, vaan pseudo-satunnaislukuja tuottava tietokoneohjelma. Eli tämä random olio lukee tuolta tietokoneen sisuksista tiettyä tilatietoa, kuten vaikka kelloajan ja muuta tästä tietokoneesta. tästä ympäristöstä, jossa se toimii, ja tiettyä matemaattista kaavaa noudattamalla sitten pyrkii tuottamaan sieltä niin satunnaisia lukuja kuin mitä mahdollista vaan on, mutta tietenkään ne eivät täysin satunnaisia ole. Mutta riittävän satunnaisia nyt meille tähän tehtävään. Eli siellä on nyt pallot sekoitettuna, sen jälkeen aletaan tulostaa niitä onnennumeroita. Ja mitenkäs me nyt otetaan onnennumerot, niin me voidaan ottaa ne yksinkertaisesti tekemällä silmukka siten, että lähdetään sieltä alkiosta nolla liikkeelle. Me muistetaan, että se lista on epäjärjestyksessä. Otetaan sieltä listan alusta nyt niin monta kappaletta niitä onnennumeroita, kun meillä se vakio osoittaa. Eli laitetaan pallot i tuohon ruudulle, pallot i sinne ruudulle ja lyö välilyönti sinne perään, niin saadaan vähän väliä niiden numeroiden välin. Eli nyt meillä pitäisi olla 7 kappaletta lukuja tulostettuna. Eli siinä on onnennumerot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kappaletta näyttäisi olevan. Ja nyt seuraavaksi niitä lisänumeroita, niin kuin lotossa on. Eli tulostetaan sinne teksti, että nyt on vuorossa lisänumerot ja samaan tapaan kuin tuossa äskenkin silmukka, mutta nyt ei lähetäkään paikasta nolla, koska sehän on ikään kuin käytetty jo lainausmerkeissä. Ja alkuindeksiksi laitetaankin se, mihin jäätiin, eli äsken jäätiin siihen onnennumeroita kohtaan, niin tämä on sitten se paikka, missä lisänumerot alkavat. No, mihin tämä päättyy, niin se päättyy siihen, kun me ollaan käsitelty kaikki indeksit väliltä onnennumeroita päättyen indeksin lisänumero. Eli nämä vakiot auttaa meitä ottaa sen oikean määrän palloja sieltä listasta, joka tosiaan on epäjärjestyksessä, on tässä hirveän oleellista, että se on epäjärjestyksessä. Eli nyt me saadaan sieltä 7 numeroa ja 3 jotakin muuta numeroa, jotka varmasti ovat eri luvut kuin mitä tässä ovat. Eli tämä takaa sen, että nämä lisänumerot eivät ole tuolla onnennumerojen joukossa missään tapauksessa. Hyvä. Joo, mä luntaan tuosta malliratkaisusta vaan sen verran, että toki toinen tapa voisi olla niin, että meillä on joku tapa tulostaa lista, eli tämmöistä aliohjelmaa mulla tuossa nyt ei ole, mä kopipastan sen tuohon malliratkaisuun myöhemmin. Mutta otetaan tästä palloista tämmöinen alilista, eli getRange-metodiahan ollaan tutustuttu tällä kurssilla, tai metodiin ollaan tutustuttu tällä kurssilla aikaisemmin rekursion yhteydessä, ja tämä on ihan kätevä tapa ottaa tämmöinen alilista alkaen jostakin indeksistä, ja tämä jälkimmäinen argumentti kertoo, että kuinka monta kappaletta sitten niitä alkioita me halutaan siitä alkuperäisestä listasta tässä tapauksessa tuolta palloista. Ja ihan vastaavasti sitten lisänumeroiden ottaminen voitaisiin tehdä siten, että otetaan getRangeillä taas alilista alkaen indeksistä onnennumeroita, eli tässä tapauksessa indeksistä 7, ja jälkimmäinen argumentti sitten oli, että kuinka monta kappaletta niitä alkioita otetaan tästä alkuperäisestä listasta, jotenka itse pidän tätä hieman luettavampana, koska mulla ei nyt tässä lue sitä onnennumeroita plus lisänumeroita, joka ehkä aavistuksen voi vähäsen hämätä tuossa kohdassa, kun tuo silmukka tehdään, että miksi tässä nyt sanotaan, että onnennumeroita plus jotakin, kun meillä on vaan lisänumeroita kappaletta niitä lisänumeroita, mutta tämä merkkaa siis indeksiä, johon sitten aikanaan lopetetaan tämä silmukan läpikäyminen, joten vaihtoehtoinen tapa tehdä tuo asia. Testataan nyt vielä kerran, että sieltä jotakin saadaan ulos, eli siinä meidän lotto-ohjelma nyt näyttäisi toimivan niin kuin halutaan. Hyvä. Enää kysymyksiä siitä, joten mennään tehtävään 4-5, jossa sitten vielä tutustutaan vähän lisää tuohon satunnaisuuteen, ja tässä tapauksessa salasanan generointifunktio olisi tehtävänä muutamalla parametrilla. Eli tälle funktiolle pitäisi antaa tietona salasanan pituus, voiko se sieltää suurraakkuisia numeroita, ja niin edelleen muutama muu parametri siinä. Ja tämähän on hyvin tyypillinen tilanne tuommoiselle salasanageneraattorille, että sille voi antaa muutamia tämmöisiä parametreja, ja sitten sen perusteella se generaattori sulle luo satunnaisen salasanan. Joo, no siinä on sitä tehtävän selitystä, eli lueta sitä nyt kokonaan loppuun. Lähdetään sitä tekemään jo tänne Riderin puolelle. Laitetaan taas tuttuun tapaan ensimmäisenä kutsu pääohjelmaan aivan aluksi. Eli meillä on joku tulostus täällä, jossa kutsutaan sitten tätä salasanan generointifunktiota, ja sinne menee nyt 5 parametria. Eli kuten tehtävässä sanottiin, niin tämä satunnaisolio on hyvä laittaa sinne argumenttina, mutta nyt esimerkin vuoksi mä otan kuitenkin sen tässä vaiheessa vielä pois. Mä lisään sen tuossa hieman myöhemmin sinne paikalleen. Eli tehdään tämä nyt aluksi ilman sitä satunnaisolion parametrina viemistä, ja jotta mä myöskin muistan sen oikeasti sitten tehdä, niin mä laitan ton nyt silmukkaan tonne. Noniin, eli tällä tavalla nyt lähdetään sitten liikenteeseen kutsun kautta. Kutsu on kirjoitettu, joten me ollaan valmiita kirjoittamaan aliohjelman esittelyrivi. Toisin sanoen, mitä tämä pitäisi palauttaa, niin se pitäisi palauttaa merkkijono, joka on se meidän salasana. Otetaan nimestä kopio. Sitten nämä parametrit, eli ensimmäinen siellä on pituus. Toinen parametri, nyt pitää ihan luntata tuolta, että miten ne menikään ne parametrien järjestykset. Eli voiko sisältää suuraakkosia? Ja sen tyyppi on tietysti bool, koska arvo voi olla true tai false. Nimi voisi olla vaikkapa suuraakkosia. Kolmas parametri oli numeroita, eli voiko sisältää numeroita? Annetaan sille nimeksi numeroita. Ja viimeinen parametri liittyy siihen, että voiko tämä sisältää erikoismerkkejä. Hyvä, eli 4 parametria meillä on siellä nyt laitettuna, ja funktio ei vielä palauta mitään. Tätähän nyt ei oikein voi testata tätä funktiota, muuten kuin, no joo, vaikea on testata tämmöistä funktiota, koska tämä sisältää satunnaisuutta, ja COM-testillä satunnaista testiä ei tavallaan oikein voi järkevästi muuten testata muuta kuin ehkä siten, että se tuotettu salasana on vaikkapa jonkun pituinen tai sisältää tiettyjä tai sisältää erikoismerkkejä. Sen semmoisen testin voisi tehdä, mutta sekin voi olla epävarmaa, jos meidän todennäköisyys tuottaa erikoismerkki sinne salasanaa on pieni. Mutta tehdään tämä nyt sitten ilman testejä. Ja mä rakennan tämän homman nyt sillä tavalla niin, että mä teen string builder olion, johon mä rakentelen sitä salasanaa yksi kerrallaan. Tämän voisi ihan hyvin tehdä pelkällä string oliolla ja manipuloimalla sitä stringiä täällä aliohjelman sisällä. Tästä kysymyksiä tulikin viime viikolla ohjauksesta, voiko tämän tehdä string builderillä tai stringillä vai pitääkö tehdä string builderillä. Ei ole oikeasti niin hirveästi väliä, kun tässä on kuitenkin hyvin rajallinen tämä salasanan pituus. Eli milloin string builderia oikeasti tarvitaan, niin silloin kun manipuloidaan merkkijonoa silleen tosi paljon. Tässähän sitä nyt ei tehdä kovin paljon, koska meidän pituus on rajallinen. Mutta jos meillä on vaikka 1000 kertaa yhdistettävänä joku merkkijono toiseen merkkijonoon, niin silloin alkaa olla jo tarve käyttää string builderia. Mutta mä nyt teen tämän kuitenkin siitä huolimatta string builderia käyttäen. Ja mun ajatus nyt olisi sellainen, että mä arvon tänne string builderiin merkkejä. Eli niin monta kappaletta, kun tuo meidän pituus osoittaa, pituusparametri, niin monta kertaa mä arvon täällä silmukassa tähän SB:hen jotakin. Eli tänne tulee sitten, laittaa sille nyt nimi salasana, kun on vähän huono nimi tuo SB. Eli täällä tulee lukemaan nyt salasana.append ja sitten se merkki tänne sisään. Katsotaan kohta, että mitä sinne oikeastaan laitetaan sisään. Mutta tämä on nyt se lähtökohta. Eli silmukassa appendataan sinne jotakin. No, mun ajatus on nyt tässä sellainen, tämän voi tehdä monella tavalla, mutta mun ajatus on sellainen, että täällä silmukassa arvotaan sekä aakkonen, erikoismerkki, että numero. Eli kaikki nämä 3 NS-mahdollista merkkiä arvotaan täällä. Ja nyt sitten näistä arvotuista merkeistä, merkkijono, annetaan sille nimi vaikka mahdolliset. Eli joku näistä arvotuista merkeistä arvotaan sinne salasanan sisään appendettavaksi. Mutta ennen kuin tehdään sen, niin tehdään niistä tämmöinen ikään kuin mahdollisten merkkien jono. Ja sitten tästä mahdollisten merkkien jonosta arvotaan 1 tähän appendettavaksi. Näin. Tuohon noin. Eli tämmöinen ikään kuin proseduuri tässä tehty. No, nyt me tarvitaan ne aakkoset ja erikoismerkit, ja mulla on nyt ne valmiina tuossa, niin mä copypasteen. Eli meillä on pienaakkoset siinä, toki aakkosiakin voisi olla, mutta jotkut järjestelmät ei niistä tykkää, niin käytetään pelkästään A-sta Z-taan. No sitten erikoismerkit oli annettu siinä tehtävässä. Ja oliko siinä muut? Ei ollut muuta. No niin, eli erikoismerkkejä, joo. Ja sitten, eli nyt arvotaan sekä aakkonen, erikoismerkki että numero, eli arvotaan ensin aakkonen. miten arvotaan aakkonen tuommoisesta pötköstä? No, käytetään random oliota. Eli tehdään random olio, jonka avulla me voidaan arpoa. Oh, nyt meni liian nopeasti. Eli aakkoset jonosta, aakkoset on meillä siinä merkkijono. Niin sieltä arvotaan indeksi. Eli tänne hakasulkeiden väliin pitää saada joku satunnainen luku, jotta me saadaan se siitä satunnaisesta indeksistä tämä tietty merkki. Arvotaan se satunnainen indeksi tähän erilliseen apumuuttujaan. Eli r.next-metodilla aakkoset.length annetaan sinne argumenttina, jolloin tämä next-metodi toimii siten, että se arpoo kokonaisluvun väliltä nolla ja sitten tämä luku, mikä se ikinä onkaan. Ja tämä luku, mikä tämä onkaan, niin se ei kuulu nyt arvottavien lukujen joukkoon. Ja se takaa meille sen, että kun me tänne laitetaan se indeksi, niin se on varmasti sellainen indeksi, joka täältä löytyy. Eikö niin? Eli leikitään nyt, että meillä olisi vaikka 27 merkkiä tässä, jota taitaa ollakin 27, eikö olekin. Niin silloin r.next arpoo luvun väliltä 0-26. Ja se 26 on aivan vihoviimeinen indeksi, joka tuosta aakkosista voidaan ottaa. No niin, eli nyt meillä on arvottuna siinä aakkonen. Hyvä. Tehdään sama juttu erikoismerkille, eli car-erikoismerkki. Ja nyt meillä on se erikoismerkit merkki, ja sieltä halutaan taas ottaa satunnainen indeksi. No nyt sen on totta kai eri indeksi kuin tuo äsken arvottu. Eli tällä kertaa arvotaan erikoismerkki. Kit.length luvun avulla uusi satunnainen luku, ja se uusi satunnainen luku nyt annetaan tuonne sitten, tai siitä indeksistä otetaan se erikoismerkki. Ja näin on saatu satunnainen aakkonen, satunnainen erikoismerkki, ja vielä se numero tarvitaan. No se on helppo ottaa, koska r.next arpoo meille helposti luvun väliltä 0 ja 9. Tuohon tarvitaan plus 1, koska muuten se 9 ei kuulu sinne arvottavien lukujen joukkoon. Ja tämä valitettavasti nyt täytyy muuttaa karakteriksi, koska muuten se on inttiluku. Eli tämä antaa meille nyt sitten car-muodossa sitten sen satunnaisen numeron. Ja nyt on tehty aakkonen merkki ja numero. No, ennen kuin päästään tuohon seuraavaan vaiheeseen, niin meidän pitää vielä kysyä se, että oliko ne suuraakkoset sallittu. Ja jos suuraakkoset on sallittu ja pyöräytetään, heitetään noppaa, eli kysytään random oliolta, että annapas meille satunnainen desimaaliluku väliltä 0-1, ja jos se sattuu osumaan välille 0.5-0.1, niin silloin tämä aakkonen muutetaan car.upperilla suuraakkoseksi. Eli sijoitetaan aakkonen muuttujaan tuommoinen suuraakkoseksi muutettu muuttuja. Eli se, mitä siihen aakkoseen alun perin arvottiin, niin se vaan muutetaan suuraakkoseksi. Eli tämä if tehdään vaan siinä tapauksessa, tuo suuraakkosia nyt sattuu olemaan totta, ja toki sitten se nopan heitto tuottaa meille positiivisen tuloksen sieltä. Eli tietenkään jos suuraakkoset on sallittu, eli jos täällä on ball suuraakkosia, niin eihän me ihan kaikkia aakkosia haluta muuttaa suuraakkoseksi, vaan vain satunnaiset aakkoset. Noni, eli nyt on arvottu sopivasti niitä merkkejä, ja tähän huomioon, että toki tämän arvonnan olisi voinut tehdä vaikka ihan erillisessä funktiossa, eli meillä voisi olla semmoinen funktio anna satunnainen merkki, jossa tämä logiikka tehtäisiin. Eli nyt rehellisesti sanottuna, tavallaan tämä ehkä vähän tuo semmoista lisää niin kuin kohinaa tähän kyseiseen funktioon, että jos mä tekisin tämän oikeasti jonnekin isompaan järjestelmään, niin mä todennäköisesti erottaisin tämän omaksi funktiokseen, mutta olkoon nyt tässä samassa funktiossa. No sitten, nyt arvotuista merkeistä tehdään merkkiono mahdolliset, eli nuo justiin äsken tehdyt aakkonen, jos numeroita oli sallittu, niin lisätään sinne numero. Ja jos erikoismerkit oli sallittu, erikoismerkkejä, niin mahdollisiin lisätään myöskin erikoismerkki. Noin. Eli tällä tavalla me muodostetaan jono, jossa on joko pelkästään aakkonen, joko pelkästään aakkonen ja numero, tai vain aakkonen ja erikoismerkki, tai kaikkia näitä. Eli tällä ifittelyllä nyt sitten saadaan siitä mahdolliset merkkijonosta justiin sen pituinen kuin mitä nämä meidän parametrit sanoo, että mitä sinne näitä juttuja on sallittu. Ja nyt me ollaan valmiita sitten arpomaan yksi. Ja se arpominen tapahtuu nyt taas käyttämällä sitä random-oliota. Eli mahdollisten jonosta arvotaan yksi. Mä nyt kirjoitan se R-nextin tänne sisään. Eli meillä on siellä mahdolliset length verran niitä merkkejä ja sieltä yksi nyt sitten arvotaan. Ja se vihdoin viimein arvottu merkki appendataan. Noin, tolla tavalla. Hyvä. Okei. Näyttää tässä vaiheessa hyvältä. Tuli aika paljon kirjoitettua nyt tuota tekstiä tuohon. Olisi toki voinut kirjoittaa vähän vähemmän. Mutta tuota, näköjään tuli nyt innostuttua vähän liikaa tuossa. Okei, laitetaan homma käyntiin. Eli meillä oli siellä nyt pääohjelma semmoinen, että siinä arvottiin 10 kappaletta niitä salasanoja heti putkeen. Ja periaatteessa näyttää äkkikatsomalla kohtuu hyvältä, mutta lähempi tarkastelu osoittaa, että täällä on aika yllättäviä tämmöisiä samanlaisuuksia näissä. Eli täällä on esimerkiksi tuolla arvottu lukuja, niin siellä on ysit, tuollakin on samat ysit. Täällä on erikoismerkkeinä yllättävän paljon huutomerkkejä. Tätä ei ole hirvittävän helppo tästä itse asiassa nyt kun katson, niin nähdä, mutta se, että tämä random oli on täällä silmukan sisällä, siis tämän silmukan, sehän on tämän silmukan sisällä, eli me tehdään tämä silmukka, jonka seuraavaksi me kutsutaan funktiota ja sitten luodaan se olio. Eli loppujen lopuksi tämä random olio on silmukan sisällä ja se on ongelma. Eli tämä random olio, kokeillaan uudestaan, se on vähän nyt hämäävää. Eli täälläkin tulee niin kuin 2 nollaa peräkkäin, tuolla tulee 3 peräkkäin, tulee 1 toiselta välissä. Nyt täytyy sanoa, että aika, taas vielä kerran. Et satunnaisesti sieltä saattaa tulla justiin tällä tavalla samoja merkkejä putkeen, mikä ei tietenkään ole oikeasti salasanassa toivottavaa. Niin sen takia aina ja ikuisesti on turvallista, että tätä random-oliota ei jätetä tänne silmukan sisään, vaan tehdään se yhden ja ainoan kerran koko ohjelman aikana. Tällä tavalla me tullaan ihan varmasti varmistuneeksi siitä, että me emme sitten tule käyttäneeksi samoja satunnaislukuja siinä meidän ohjelman kuluessa. Eli mä vein sen random-olion tänne mainiin. Annan R:n argumenttina ja otan vastaan sen täällä generoissa salasana-funktiossa. Eli nyt sitä random R:ää ei enää tehdä täällä. Ja katsotaan nyt, miltä tuo näyttää tuo tulostus tällä kertaa. Niin kuin sanoin, sitä on vähän vaikea nyt nähdä tästä, onko sillä vaikutusta. Toisaalta tuollakin noita kakkosia on useampia peräkkäin, mikä vähän on outoa. Mutta ehkä siinä nyt ei oikeasti ole vikaa. Mä vielä tarkistan, että onko mun koodi muuten oikein tässä. Mulla on lunttilappu vieressä. Joo. Eli ehkä voisin tässä nyt, ennen kuin mennään eteenpäin, niin ottaa vielä toisen esimerkin, joka toivottavasti vähän hahmottaa paremmin, että mikä se ongelma on. Eli tehdään tähän toinen silmukka ja tehdään tämä random-olion luonti täällä silmukan sisällä, eli nimenomaan tämä new random, ja sen jälkeen tulostetaan satunnaisia lukuja, vaikka väliltä 1-10 tai 1-9 oikeastaan. Ja tuo, kun laitetaan käyntiin, jaaha, perunpa puheeni, tämä on näköjään muuttunut tässä. Tämä on näköjään muuttunut USA C-sharp, tai onkohan se tässä .NETissä muuttunut, joo. Nyt puhuin vanhentunutta asiaa, hyvä, että tämä on muuttunut, koska tuo oli oikeasti aika iso ongelma aikaisemmin, joo. Olipa jännä, että tämä, Tein Visual Studiolla tämän ohjelman aikaisemmin. Olikohan mulla sitten siinä Visual Studiossa käytössä vielä vanha .NET 5. Tämäpä jännää. Nämähän nyt näyttävät olevan ihan aidosti satunnaisia lukuja. Joo, ihan hyvin toimii. Tässä sitä kuule vanhaks kun elää, niin oppii kaikenlaista uutta. Koitetaan tolle, että jos laitetaan se luokka.
Joo.
Sama juttu. Eli se syy, minkä takia, no joo, mä en lähde sitten pohtimaan sitä syytä, minkä takia se mukaamassa ei olisi alun perin toiminut. Tuo randomin toteutus on selvästi tehty tässä vähän fiksummin. Katsotaan tuolta vielä. We respect the previous implementation so that overrides are called. Okay. So that overrides. Niin, if it's a derived type, joo, aivan. Eli tämä on muuttunut. No niin, hyvä. Ei siitä sen enempää tarinaa sitten tarvitse kertoa, että näköjään tehtävä itse asiassa ei pitänyt silleen paikkaansa. Tuo huomautus ykkönen, laitanpa sinne to do. Noin, niin tulee se turha huomautus otettua sitten pois. No niin, kehitys kehittyy.
Joo,
hyvä, eteenpäin. Eli mennään tehtävään numero 6. Kirjoita funktio muutajono, joka ottaa siellä argumenttina noita lukuja ja sitten muuttaa niitä desimaaliluvuksi. Hyvin semmoinen tyypillinen asia, että me kysytään käyttäjältä jotakin ja monesti, tai joskus voidaan kysyä sitten lukuja ja sitten käyttäjä antaa sieltä mitä sattuu. Eli siellä voi tulla aivan väärän tyyppistä syötettä taikka sitten näppäilyvirhettä tai siellä voi olla väärä desimaalimerkki. Eli aina kun tehdään ohjelma, missä on käyttäjäinteraktiota, varsinkin näppäimistöltä syötettävää asiaa, niin siellä sitten on enemmän kuin todennäköistä, että niitä virheitä sitten tulee ja ne virheet pitää huomata ja ottaa huomioon. Ja syötteen tapauksessa se sitten liittyy näiden poikkeusten käsittelyyn. Ja laitetaanpa sinne poikkeukset. Ja siellä oli meillä sitä valmista ohjelmaa, niin mä copypasteen sen tuohon paikalle. Eli tuossa oli ne esimerkkisyötteet ja sitten lopuksi tuossa on tuo muotoilujono, joka tulostaa ne kaikki sinne ruudulle. Ja jälkimmäinen argumentti tässä siis oli nyt tosissaan se oletusarvo, johon se tulos nollautuu, mikäli siellä annetaan väärsyöt. Esimerkiksi tuossa tapauksessa nyt, jos siellä annettaisiin väärsyöten, niin D3 saisi arvokseen -1. Esittelyrivi. Doble-arvoa sieltä odotetaan. Funktionimien muutajono. Merkkijono, eli string-olio, annetaan sinne argumenttina. Ja jälkimmäinen parametri on oletusarvo sille doublelle, mikäli muutos epäonnistuu. Ja nyt tehdään tämä try-catch-lohkoon, eli käytetään tämmöistä try-catch-rakennetta, jota ei oikeastaan tässä kurssilla luennoilla läpi käyty, se oli omatoimisen opiskeluna. Mutta tämä on hyvin yksinkertainen asia, eli me yritetään tehdä jotain, jos joku ei onnistu, niin sitten se poikkeus käsitellään catch-lohkossa. Ja poikkeuksia voisi olla justiin esimerkiksi merkkijonon parsimisen epäonnistuminen, mutta hyvin tyypillinen esimerkiksi web-koodauksessa on verkkoyhteyden katkeaminen tai yhteys, tietokantaa ei onnistu ja niin edelleen. Mutta se, mitä me yritetään tehdä, on tosissaan parsia doublea tästä S-argumentista, S-parametrista. Eli käytetään doble-luokan parse-metodia, joka ottaa sieltä sen merkkijonon parametrina ja sitten palauttaa doble-luvun, mikäli tämä parsiminen onnistuu. Mutta mikäli parsiminen epäonnistuu, niin tämä heittää jonkun näistä. Eli täältä löytyy dokumentaatiosta exceptionit, eli poikkeukset, joita tämä parse-metodi pystyy heittämään. Ja näistä nyt me tässä käsitellään format exception ja sitten argument null exception, jotka molemmat on mahdollisia. Eli format exception tarkoittaa sitä, että se ei ole sen doublen vaatimassa muodossa. Ja argument null exception tarkoittaa sitä, että tämä argumentin annettu merkki on nulli. Eli jos sieltä jostain kumman syystä tulee null viite, niin se ei ole format exception, vaan se on tämmöinen argument null exception, ja ne pitää käsitellä sitten erikseen. Ja niinpä me käsitellään tässä ensimmäisenä tämä niin sanottu format exception, eli muotopoikkeus. Eli me laitetaan tähän exception-sanan tilalle format exception, mikä on niin kuin spesifisesti ottaa kiinni ne tilanteet, jossa se muoto on väärä. Eli siellä saattaa olla lukuja, mutta esimerkiksi desimaalimerkki on väärä. Ja me emme nyt tässä tulosta sitä exceptionia, vaan palautamme sen oletusarvon. Eli meillä on siellä se oletusarvo täällä annettu parametrina, niin sillä sitten taataan niin, että tämä ohjelma ei kaadu hallitsemattomasti, vaan palauttaa sieltä sen oletusarvon. Ja nyt me voidaan sitten laittaa tämä ohjelma käyntiin ja toivotaan niin, että sieltä jotakin järkevää ulos saadaan. Ja sieltä nyt kuitenkin vielä poikkeus tuli, eli meillä on siellä se D4-testinä on nyt sitten tämä null, eli se aiheuttaa tämän argument null exception -poikkeuksen, ja sitä me emme ollut vielä käsitelleet siellä meidän try-lohkossa tai try-catch-rakenteessa. Niin tehdään siihen nyt oma catch-rakenne, tai catch-lohko. Noniin, ja catch-sanan perään laitetaan sulkujen sisään sitten se poikkeusolion nimi, eli tässä tapauksessa argument null exception, ja annetaan sille muuttujalle myöskin nimi AE tässä tapauksessa, ja siinäkin nyt sitten palautetaan oletusarvo. Toki tässä voisi tehdä muutakin, kuten esimerkiksi tulostaa konsoliin jotakin, mutta nyt me saadaan sieltä kuitenkin tulostettua, eli ohjelma ei kaadu hallitsemattomasti, vaan nämä poikkeukset käsitellään näissä catch-lohkoista, ja toki on vähän kurja juttu, että jos sinne joku kanan kirjoittaa, niin sitten sieltä -1 vaan niin kuin pämähtää, että käytännön ohjelmassa varmaan pitäisi jotakin muutakin tehdä kuin vaan asettaa se -1 paikalleen, mutta tämä on nyt vain esimerkki siitä, että miten sen ohjelman hallitsematon kaatuminen saadaan eliminoitua sieltä. Tässä kun ohjelmaa tehdään, niin me voidaan hyödyntää tätä debug-frightlinea, eli tuonne debug-ikkunaan voidaan tuottaa tekstiä ja laitetaan sinne toi importti paikalleen tai using-lause. Eli jos meillä tapahtuu esimerkiksi tämmöinen muotopoikkeus, niin me voidaan sen muotopoikkeuksen viesti, joka me nähtiin äsken ruudulla siinä poikkeusikkunassa, niin me voidaan se message-viesti välittää tuonne debug frightline. Missä on debug frightline? Se löytyy täältä riderista, kunhan mä saan sen tuolta auki. Eli debug ja täällä debug output -välilehdeltä löytyy sitten sitä asiaa. Eli täällä on nyt input string was not in correct format. On se teksti, joka siinä poikkeusoliolta sitten tänne debug-outputtiin välittyy. Eli mikäli meillä tätä try-catchia ei olisi ollut, niin tämä teksti olisi sitten näkynyt siinä käyttäjälle siinä poikkeuksen heittämisen tilanteessa.